Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Slobodan Kostić i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete ko su četnički dobrovoljci koji se bore na strani separatista u Ukrajini, te zašto se Beograd glasnije ne ogradi od ovih ratnika. Šta su po Bosnu i Hercegovinu posljedice hrvatskog ulaska u Evropsku uniju, preciznije nespremnosti bosansko-hercegovačkih političara da se prilagode promjenama, te zašto ljude na Balkanu situacija u Gazi podsjeća na Bosnu od prije 20 godina. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 50 osoba poginulo je kod grada Rafe kada su izraelski tenkovi otvorili vatru na južni deo pojasa Gaze. Napad je usledio samo nekoliko sati posle početka trodnevnog primirja, saopštilo je Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Izrael je objavio prekid primirja, a izraelska armija je nastavila operacije, izjavio je portparol izraelske vlade Mark Regev.
Pola sata nakon početka primirja snage Hamasa otvorile su vatru na našu vojsku, što je u direktnoj suprotnosti sa primirjem. Izgleda da je kidnapovan jedan izraelski vojnik. Naše snage su uzvratile.
Izrael je optužio Hamas i druge palestinske ekstremističke organizacije za kršenje primirja u čijem su sklapanju posredovali SAD i Ujedinjene nacije, a granate su zasule široko područje Rafe, o čemu svedoči Muhammed Hamdan, jedan od stanovnika ovog grada.
Rekli su nam jutros da počinje primirje. Kada su otišli do kuća i počeli da skupljamo stvari, počeli su da gađaju kuće i pogađaju naše domove.
Istovremeno su se na jugu Izraela oglasile sirene za upozoravanje na opasnost od raketa, ali nema izveštaja o žrtvama ili šteti u toj oblasti. 14 ljudi, među kojima 10 ukrajinskih vojnika, poginuli su na istoku Ukrajine u sukobima proruskih separatista i ukrajinske vojske, saopštili su vojni izvori. Ukrajinske snage su saopštile da su upale u zasedu separatista na oko 25 km od mesta pada malezijskog aviona, gde međunarodni stručnjaci traže da im se omogući pun pristup. OIPS je saopštio da je više od 60 međunarodnih eksperata, uključujući Holanđane i Australijance, stiglo na mesto gde je pao malezijski putnički avion na istoku Ukrajine. Predstavnik Ukrajinske službe za nacionalnu bezbednost Andrij Lisenko.
Osoblju misije je dozvoljeno da nosi oružje kao i da upotrebi silu u samoodbrani ili za izvršavanje dogovorenih aktivnosti.
Nove sankcije Evropske unije protiv 5 ruskih banaka u državnom vlasništvu na trgovinu oružjem i vojnom tehnologijom stupile su na snagu. Bankarskim sankcijama obuhvaćene su Sberbanka, VTB banka, Gazprom banka i Ruska poljoprivredna banka. Njima će prema odluci Evropske unije biti ograničen pristup evropskom finansijskom tržištu. Uveden je embargo na uvoz i izvoz oružja, zabran uvoza u Rusiju dvostrukih tehnologija, za civilnu i vojnu upotrebu, prvenstveno one elektronske. U nizu snažnih eksplozija izazvanih curenjem gasa u gradu Kaohsiung na jugu Tajvana poginulo je najmanje 24 ljudi, a povređena 271 osoba, saopštili su tajvanski zvaničnici. Očevici su ispričali da su vidjela tela kako leže na ulicama nakon što je besneo požar.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Policija Kosova preuzela obezbeđivanje osnovnog suda u severnom delu Mitrovice od Euleksa, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Besim Hoti, zamenik komandanta policije u tom gradu. Direktor direkcije kosovske policije Rašid Čalja izjavio je da kosovska policija posjeduje potpuni kapacitet za obezbeđivanje ovog suda.
Od danas kosovska policija čuva ovaj sud ovdje u Mitrovici i ja mogu reći da je to poseban dan za kosovsku policiju, jer radim na tome da poboljšamo naš rad i našu službu za građane svi Kosova.
Zbog jakih padavina u Srbiji koje su pričinile materijalnu štetu i poplavile veliki broj stambenih objekata, uvedena je vanredna situacija u Požarevcu, Medveđi, Topoli, Sokobanji i Boljevcu. Pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije su u punoj pripravnosti i konstantno se vrši nadgledanje terena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je tokom razgovora sa delegacijom Ruske Federacije da su dve zemlje oduvek imale dobru saradnju i da se nada da će ona u budućnosti biti još bolja. Dobro je što Srbiju i Rusiju vezuje sadašnjost i što ih je vezivala i prošlost, a da će ih stalnim unapređivanjem bilateralne saradnje vezivati i budućnost, kazao je Nikolić tokom sastanka. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se politika Srbije po pitanju krize u Ukrajini nije promenila i apelovao na predsjednike Rusije i Ukrajine, Vladimira Putina i Petra Porošenka, da ulože maksimalne napore ka mirovnom rešavanju krize u Ukrajini. Srbija ne može da sankcioniše veće i jače od sebe, podvukao je Dačić i ponovio da će Srbija voditi računa o svojim državnim i nacionalnim interesima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal u svojstvu svedoka u predmetu Galenika. Pripadnici Federalne uprave policije u Bosni i Hercegovini uhapsili su Hasana Samardžića iz Cazina, zastupnika Narodne stranke Radom za boljitak, Ivicu Kneževića iz Sarajeva, člana nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH zbog korupcije i mita. Glasnogovornik Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić.
U okviru niza intenzivnih aktivnosti koje poduzima kantonalno tužilaštvo u Bihaću u procesu suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela korupcije i organiziranog kriminala, 31.7.2014. godine na području općine Cazin i području grada Sarajeva, postupujući po naredbi ovog tužilaštva, pripadnici Federalne uprave policije lišili slobode lica kojima se stavlja na teret da su kao članovi organizirane kriminalne skupine počinili više krivičnih djela korupcije, između ostalog primanje dare drugih oblika koristi i protuzakonito posredovanje, a u vezi sa krivičnim djelom organizirani kriminal.
Pripadnik vehabijskog pokreta Zikrije Krkić priznao je da je prije tri dana ubio Muharema Balića i Almira Ređića u Trnopolju kod Prijedora. Policija kod njega pronašla municiju i oružje koji ga povezuju sa ubistvom i koje će biti i predmet veštačenja. Balić i Ređić ubijeni su rafalnom paljbom u ponedjeljak 28. juna u kasnim večernjim časovima u ugostiteljskom objektu San.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Grupa dobrovoljaca iz Srbije, koji se predstavljaju kao četnički pokret, već mjesecima su u Ukrajini. Nakon što je okončana aneksija Krima, preselili su se na istok i stavili u službu proruskih separatista. Ta, kako sebe naziva vojska Novorusije, naoružala ih je i rasporedila na front oko Luganska. Iako za razliku od Bosne i Hercegovine, Srbija ne predviđa sankcije za one koji ratuju van granica zemlje, Beograd se ne ograđuje od ovakvih grupa. Bez obzira što u vojnom smislu nemaju mnogo utjecaja, njihov politički marketing ne ide u prilog naporima zvaničnika da održe svoj balansirani stav prema ukrajinskoj krizi. Priču ima Ivan Martinović.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje!
Kada su procenili da je njihov posao na Krimu, gde su otišli na poziv ruskih kozaka, završen, grupa ljudi u četničkim uniformama uz prepoznatljivu ikonografiju zaputila se ka istoku Ukrajine. Namera im je, kako kažu, bila da pomognu ruskoj organizaciji Kosovski front u obezbeđivanju humanitarnog konvoja u Lugansku, a onda su odlučili da ostanu da im se nađu. Proruske separatiste zovu vojskom Novorusije, a prema rečima Zorana Andrejića iz, kako se predstavlja, logističkog odjeljenja četničkog pokreta u Srbiji, u Ukrajini je trenutno 15 njihovih pripadnika.
Momci se nalaze negdje na okolini Luganska, ja sad tačno ne znam ni ja gdje, jer i mi neko je preko interneta održavao neku komunikaciju i mi smo oformili taj slaveno-srpski odred koji još uvijek je na terenu. Mi nemamo nikakvu zvaničnu komandu tamo. Mi smo stavljeni na raspolaganje vojsci Novorusije.
Jesu li naoružani?
Naravno.
Ko ih naoružava?
Narodna vojska Novorusije. I ona ih povlači ili šalje na stavke koje njoj je potrebno.
Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije za sada nemamo odgovor na pitanje planiraju li da reaguju povodom delovanja ove grupe na istoku Ukrajine. U pravnom smislu ne mogu im ništa, jer, kako objašnjava vojni analitičar Aleksandar Radić, Srbija ne predviđa sankcije za one koji učestvuju na ratištima van granice zemlje.
Ne postoji
postoji takva ideja za sada da se preduzmu možda koraci kao u Bosni i Hercegovini, gdje je učešće dijela islamskih ekstremista u konfliktu Siriji bilo povod za nedavno donošenje zakona kojim je predviđeno krivično gonjenje svih onih koji se pridruže stranim oružanim formacijama.
Tako se grupa srpskih četnika na samom početku izbijanja krize zaputila ka Ukrajini. Reč je o ljudima koji se hvale učešćem na svim ratištima u bivšoj Jugoslaviji. Ruski dobrovoljci su se, kažu, borili na srpskoj strani i kao braća pomogli, a sada su tamo da im uzvrate uslugu i, kako je to poručio njihov komandant Bratislav Živković.
U zadnjim ratovima u Republici Srpskoj bilo je mnogo ruskih dobrovoljaca. Evo, mi smo ovdje došli da im podelimo naše iskustva koje smo imali na barikadama na Kosovu i Metohiji i sličnim situacijama.
A tamo su poručivali da su oružjem spremni da brane, citat, južnu srpsku pokrajinu. U nastavku su sprečeni u nameri da sruše spomenik borcima oslobodiločke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Učinili su to na kraju državni organi Srbije, dok su pripadnici ove organizacije nastavili da se fotografišu u četničkim uniformama, neretko sa oružjem u rukama. Danas iz Ukrajine šalju slike svojih pripadnika sa ratišta, a njihove aktivnosti, prema oceni analitičara Aleksandra Radića, nailaze na blagonaklon stav proruski orijentisane javnosti u Srbiji.
Srbi su navijački raspoloženi i nesumnjivo oko ukrajinske krize, ali kada to rade iz kafića sa bezbjednog i broj ljudi koji bi zaista bio spreman da se pokrene sa mjesta i da ode u Donbas, mislim da je marginalan i će se kraj pokazati da je reč o nekoliko pojedinaca, da je reč o jednom kuriozumu, a ne o nečemu što je dio nekog širog konteksta panslovenskog bratstva, neke ideje odbrane zajedničkih vrednosti i tradicije u ispomaganju dobrovoljaca u ratovima koji su počeli barem zadnjih par dekada.
Iako njihov uticaj nije značajan, slike i poruke koje odande šalju ne idu u prilog državnom stavu i pokušajima zvaničnika da što je moguće duže održe neutralan stav prema zbivanjima u Ukrajini. Koliko im to muka zadaje, ovako je u Skupštini Srbije poslanicima opisao premijer Aleksandar Vučić.
Ne mogu ni da vam kažem koliko se plašim i koliko noći ne spavam čekajući i nadajući se miru na istoku Ukrajine, jer bi to rešilo srpske probleme. A ovako, i više nego vi, više nego bilo ko drugi u sali, tresem se od straha zbog svakog metka koji tamo opali. Jer znam kako to ide na Srbiju.
Zato bi, prema rečima spoljnopolitičkog analitičara Boška Jakšića i prema aktivnostima grupa dobrovoljaca koji su se priključili proruskim separatistima, bilo dobro da se jasnije odrede.
Znamo da Srbija u ovom trenutku izbjegava po svaku cenu da se odredi i da pokušava da balansira svoj stav prema Ukrajini, ali pojedinačne akcije mogu negdje da narušavaju taj stav. Dakle, ako ne može da zabrani angažman, onda mora da se ogradi od takvih postupaka i da jasno kaže da država iza toga ne stoji, da se to ne tumači na bilo koji način kao posredna podrška, recimo, pobunjenicima na istoku Ukrajine.
Jakšić kao podatak, koji bi od prisustva 15 četnika koji se iz Ukrajine upinju da privuku pažnju javnosti, mogao ozbiljnije uticati na poziciju Beograda, navodi zajedničke vojne vežbe sa Rusijom, koje je Srbija najavila za iduću godinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošla je godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a Bosna i Hercegovina nije uradila gotovo ništa da ispuni uvjete za nastavak izvoza proizvoda životinskog porijekla. Gubitak već sada iznosi više od 50 miliona eura. Dok se država kod međunarodnih institucija zadužuje kreditom od 65 miliona eura kako bi se pomoglo poplavljenim područjima, političari ne čine ništa da izvoz otkoče. Priredila Mirna Sadiković.
Iako je datum ulaska Hrvatske u Europsku uniju bio poznat gotovo godinu dana ranije, niti za tu, niti za godinu od kako se Bosna i Hercegovina graniči sa Europskom unijom, nije urađeno ništa kako bi se omogućilo BiH privrednicima da i dalje izvoze proizvode životinskog porijekla. Štete po Bosnu i Hercegovinu su milionske, kaže ekonomista Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije uspostavila odgovarajuću infrastrukturu, prvenstveno kontrole kvaliteta proizvoda. Dakle, radi se o proizvodima mlijeka, mliječnih proizvoda, mesa, mesoprerade, jaja, peradi i meda. Osim ovog zadnjeg, gotovo da kažem, ništa nije urađeno, nisu napravljene odgovarajuće pripreme i Bosna i Hercegovina u ovom vremenskom periodu periodu od godinu dana na gubitku je preko 100 miliona maraka.
Da su štete ogromne, slažu se i parlamentarci, iako državni parlament nije učinio mnogo da se problem prevaziđe. Poslanik u državnom parlamentu Mladen Ivanković Lijanović iz stranke Radom za boljitak.
Dakle, Bosna i Hercegovina, nažalost, nije napravila one potrebne sve korake kako bi proizvodi životinjskog porijekla mogli da se izvoze u Europsku uniju. Evo, u posljednjih godinu dana zbog nekoordinacije u vijeću ministara nismo pošli s mrtve točke.
Sličnog je mišljenja i poslanik Dragan Vrankić iz HDZ-a, bivši ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Mi nismo sposobni izaći na međunarodno tržište, ono je nemilosrdno, mi gubimo te utakmice isto kao što naši, evo sad, nogometni klubovi u pretkvalifikaciji svi redovito ispadaju, tako i mi ispadamo na tržišnoj utakmici jer nismo sposobljeni da se nosimo sa svjetskim igračima na slobodnom tržištu i to je definitivno naš najveći problem. Kao jedan od osnovnih preduvjeta je, znači, politički ambijent u zemlji kojeg definitivno moramo riješiti.
SDP-ovci pak nemaju informacija o tome koliko je Bosna i Hercegovina izgubila time što BH izvoznici koji se bave proizvodima životinjskog porijekla već godinu dana ne mogu izvoziti, te su neki od njih morali zatvoriti proizvodne pogone. Poslanik Anto Domazet.
Da vam pravo kažem, ja nisam u tom fajlu nisam, tako da bi vam dao sve onako. Mislim da to, da tu trebate, ako hoćete od SDP-a nekog, da tu trebate Mirza Kušljugića.
I njegov stranački kolega Mirza Kušljugić, član parlamentarne komisije za vanjske poslove, nema informacije o ovom pitanju.
To je prava adresa da pitate Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomske odnose.
Ti isti SDP-ovci možda ne znaju koliko je Bosna i Hercegovina desetina miliona izgubila zabranom izvoza u Europsku uniju, ali tvrdi da su krediti koje dobija za sanaciju poplava toliko povoljni da bi ih šteta bilo propustiti. Podsjećamo, ovi parlamentarci su podržali svojevremeno i smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića, koji je za 3 mjeseca uspio sa svojim timom omogućiti da barem proizvođači meda dobiju dozvolu za izvoz, a u pripremi su bile i 2 domaće laboratorije za certifikaciju proizvoda. Bosna i Hercegovina inače za certificiranje proizvoda mora koristiti laboratorije u Srbiji ili Hrvatskoj, jer nema vlastite. Dakle, ministar je smijenjen, a Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore kaže kako je od tada ministarstvo potpuno zaustavilo rad na ispunjavanju uslova koje je propisala Europska unija.
Dok je ministar Šarović obavljao poziciju ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, rađene su odgovarajuće pripreme i bilo je napretka. Međutim, nakon preuzimanja ove pozicije od strane aktuelnog ministra vanjske trgovine, svi procesi su zaustavljeni. Kada su u pitanju, znači, poslovi infrastrukture, kontrole kvaliteta, osposobljavanje laboratorija, zakonodavne regulative, preuzimanje zakonskih propisa od strane Europske unije i primjena usaglašavanja sa propisima u Bosni i Hercegovini, znači potpuno zaustavljena.
Sve ovo navodi na zaključak da su trgovački lobiji u Bosni i Hercegovini opet pobijedili, ocjenjuje Hasić.
Da su trgovački lobi odradili svoj posao i nažalost ostvarili svoje ciljeve, odnosno nastavili posao koji su imali prije 1.7.2013. godine. Samo što još jačim intenzitetom. S druge strane, nije bilo, nažalost, koordinacije na nivou vlasti države Bosne i Hercegovine da se preuzmu obaveze iz osnova sporazuma stabilizacije i pridruživanju i da se, znači, primjenjuje odgovarajuća zakonodavna regulativa kako bi Bosna i Hercegovina napredovala. Sve u svemu, Bosna i Hercegovina je postala zaista tržište, ja bih rekao i deponija za proizvode koje dolaze sa strane, bez posebne kontrole kvaliteta i na taj način finansira privrede prvenstveno susjednih zemalja. Tako da i u narednom vremenskom periodu, s obzirom da se ne rade ozbiljno poslovi u ovoj oblasti, mi ćemo trpiti i dalje gubitke.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ulazak Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije zakompliciralo i prolaz kroz Neum, zbog čega jedina BH morska opština trpi ogromne gubitke. Osim toga, moderni granični prijelaz Bijača kod Ljubuškog u zapadnoj Hercegovini skoro da zjapi prazan jer vozači koji nisu iz Hercegovine teško pronalaze put. Istovremeno granični prijelaz Doljani između Čapljine i Metkovića stalno je zakrčen. Ministarstvo saobraćaja kaže da ljudi po navici idu na Doljane, a stručnjaci tvrde da je prijelaz Bijača vrijedan 4 miliona eura, promašena investicija za koju je kriva politika. Mirsad Behram.
Više vozača i u samoj Hercegovini sa kojima smo razgovarali kažu da je put do Ljubuškog i savremenog graničnog prelaza Bijača teško naći.
Malo je teško naći, ali kod Ljubuškog teško je, ko ne zna Ljubuški gdje.
Bili smo na Doljevima prošli vikend, rekali smo sad i po gužva je bila velika, sad su pošli na Bijaču, bila je teže naći jer Ljubuškom fali signalizacije putne, nismo znali gdje skrenuti, ali pitali smo mjesta ne prošli i spasilo se, puno to manje čekali, puno se brže dođe.
Za doći do Ljubuškog od Mostara, ako se dolazi sa sjevera, uglavnom se koriste tri puta. Najprije kroz sami Mostar prema zapadnom izlazu iz grada, pa onda prema Čitluku regionalnim putem, a alternativa je nastaviti prema Čapljini, pa prije Čapljinske općine u mjestu Žitomislić preći Neretvu i uputiti se ka Čitluku. Treći je malo dalje ući preko Neretve u samu Čapljinu, te na kružnom toku na zapadnom izlazu iz grada krenuti ka Ljubuškom magistralnom cestom M6. Zato neki od Mostaraca apeliraju.
Oni koji rade i koji zato primaju plaću bi trebali konačno objasniti, pa pomalo i nacrtati ljudima kako doći do Bijače.
U Ministarstvu prometa i komunikacija entiteta Federacija BiH kažu da su dali instrukcije nadležnim preduzećima da se dopuni saobraćajna signalizacija, te tvrde da je ta signalizacija ovih dana i postavljena. Pomoćnik ministra Pavo Boban za naš radio je izjavio.
Moj dojam je da ljudi jednostavno po inerciji idu na Doljane, jer su ljudi godinama naučili i kad ljudi dođu prema Doljanima i vide da je gužva, već je kasno da se prestraje.
Građani upravo sugeriraju da bi se na još uvijek najfrekventnijem magistralnom putu M17 ka moru trebala postaviti signalizacija za upućivanje na Bijaču.
Dakle, vrlo jednostavan način za doći do Bijače je da se u Žitomisliću skrene preko mosta i na Čitluk, Ljubuški i Bijač i da se izbjegne, jer čekati 2,5-3 sata u koloni, to je stravično.
Pomoćnik ministra prometa i komunikacija Federacije BiH Pavo Boban rekao nam je da je takav saobraćajni znak u Žitomisliću postavljen, te da je data instrukcija za postavljanje signalizacije i na sjevernom ulazu u Mostar, ali i kroz sami grad prema zapadnoj Hercegovini. Dodaje da će problem biti mnogo lakši kad se u promet pusti još jedan jugozapadni krak autoputa na koridoru 5C koji je u izgradnji.
Mi ćemo prave efekte puštanja u promet ove dionice autoceste vjerovatno imati kad se pusti ova dionica do Zvirovića, pa kad možemo mi iz Štamislića, iz Mostara, ljude malo ranije kanalizirati prema autocesti, kad to bude već 7-8 km i tako dalje.
Boban dodaje da ne treba isključiti ni pitanje plaćanja troškova autoputa u Hrvatskoj nakon prelaska granice u Bijači, što mnogi, podsjetimo, žele izbjeći, ali ni pitanje odredišta gdje BH građani i ostali zapravo idu u Hrvatsku.
Ako ljudi idu prema Neumu ili idu prema Dubrovačkom primorju, znači on u principu nije ništa sa tim dobio. Ako ide prema Makarskoj, onda ima smisla, znači prekla se na autocesti i tako dalje.
Ipak, kritičari tvrde da je cijela zavrzlama oko koridora 5C i graničnih prelaza rezultat loših političkih odluka. Dugogodišnji kritičar politike koja se vodi u ime Hrvata u BiH, Petar Milić, koji je o više navrata ustvrdio da ta politika služi tek za lično bogaćenje pojedinaca, najprije kaže da je aktuelno stanje sa koridorom 5C i prelazom Bijača trenutna situacija, te naglašava da se očekuje završetak ceste, nakon čega će ulaz na autoput biti na drugom mjestu pogodniji za korištenje. Međutim, problem je mnogo dublji, dodaje.
Problem je korupcije i kriminala, odnosno političke korupcije i političkog kriminala moćnika koji određuju kojom će trasom ići cesta, jer zna se kako su oni pokupovali zemlju praktično cijelom području općine Čapljina i dobrim dijelom općine Ljubuški, i onda su s obzirom na svoju političku moć odredili kuda bi trebala ići ta trasa.
Da je sve rezultat miješanja politike u struku, slaže se i režiser Sead Đulić, koji već decenijama prati društvena zbivanja u BiH. On kaže da se potvrđuje da su bili u pravu oni koji su govorili da autoput ne treba da ide kuda sada ide, te da je sve urađeno politički zbog unaprijed kupljene zemlje po principu ustupak za ustupak, kako bi se obogatili političari koji su sve to, kako se izrazio, i zakuhali.
Mi sad imamo cestu koja ne vodi nikuda, skupi prelaz preko kojeg niko ne prelazi. Imamo nešto, to je davno, davno već rečeno, promašena investicija, samo što nema ko da kaže da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nasilje se u Gazi ne zaustavlja. Primirje kojeg su dogovorili Izrael i Hamas potrajalo je svega sat vremena. Raste broj nevino nastradalih civila. Iz naše multimedijalne sekcije izdvajamo video kolega iz Glasa Amerike koji su boravili u pojasu Gaze, priredila Mirjana Rakela.
Izraelski vazdušni i kopneni napadi na pojas Gaze naterali su mnoge Palestince da napuste svoje domove. Pri tome postaje sve teže pronaći sigurno utočište. Novinar Glasa Amerike Scott Bolby izveštava iz Džabalija, u kojem su izraelske granate pogodile školu pod zaštitom Ujedinjenih nacija i usmrtile najmanje 15, a ranile desetine osoba. Škola Abu Husein u Džabaliju. Pogođena je učionica u granatiranju koje je počelo pre svitanja 30. jula. Sused Adel Abu al-Asih kaže da je utrčao u školu čim se spustila prašina.
Gotovo niko nije preživio, samo dvoje su još bili živi. Jedan je izgubio nogu i ruku, a drugi nogu. Čuli smo da je preminuo sat nakon toga.
Oko 3000 Palestinaca je stiglo ovamo zbog borbi između Izraela i Hamasa u Gazi. Izraelska vojska im je savjetovala da napuste svoje domove zbog njihove vlastite bezbednosti nakon što je Izrael pokrenuo kopnenu ofanzivu. Oko 200.000 stanovnika Gaze se trenutno nalazi u 85 ovakvih skloništa. 20-godišnja Om Mohamed, koja nije žalila da otkrije svoje pravo ime, se pita zašto su im Izraelci rekli da napuste svoje domove da bi onda granatirali sklonište.
Izraelci nas ubijaju, oni su teroristi. Možete vidjeti da smo svi koji smo ovdje, djeca, dječaci, djevojčice, žene, nemamo nikakvo oružje, nemamo rakete. Možete to vidjeti, možete sve pretražiti.
Izrael tvrdi da Hamas skriva oružje u civilnim područjima, što ih onda čini legitimnim metama. Ujedinjene nacije su potvrdile da su rakete pronađene u tri njihove škole, što su nazvali flagrantnim kršenjem neutralnosti Ujedinjenih nacija. Stanovnici Gaze osjećaju da su uklopci.
Ne znamo šta da radimo. Svi smo ovdje i svakog trenutka iščekujemo smrt.
Neki od njih kažu da bi radije poginuli u vlastitim domovima, a neki kao O. Mohamed nemaju izbora. Njena kuća je potpuno uništena.
Video reportažu možete pogledati na našim internet stranicama, sa kojih vam preporučujem i opširni izvještaj o sinoćnjoj promociji knjige Sarajevska princeza, koju je napisao ratni hirurg Edo Jaganjac. Dnevnički zapis je o spasavanju Irme Hadžimuratović. Pretvoreno se u roman u kojem se među ostalim na najbolji način odslikava ponašanje međunarodnih faktora u nekom ratnom području, uključujući i Ujedinjene narode.
I on je otvoreno indolentan, baš i briga. Nama su ti stranci bili većinom nekompetentni za ono za što su ih poslali da rade ovdje. Eto tako je to nas svijet vidio oko nekakve egzotične, ne znam šta. Danas nas više ne primjećuje da borali da postojimo i da imamo neke brige, više se niko ne ubija, ima i on drugih problema. U Gazi to je skoro ista stvar, potpuno ista stvar. Neki ljudi jači bombarduju i ubijaju neke druge koji su slabiji i imaju neke takozvane opravdane razloge.
Knjiga Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca, ratnog hirurga u bivšoj vojnoj bolnici, namijenjena je za svakoga, naročito građanima Sarajeva koji jesu ili nisu doživjeli rat, te svim Bosancima i Hercegovcima, zaključuje izdavač Ajdin Šahin Pašić.
Ja sam ubijeđen da će ova knjiga se prodavati dugo, dugo godina. Mi smo, ja mislim, sazreli kao sredina da se počnemo suočavati sa svojom prošlošću. Rat je bio jedna velika trauma i u ljudskoj prirodi je da jednostavno takve stvari zaboravlja, ali današnja dešavanja u svijetu, znači polazeći od Ukrajine, evo Gaze i svih drugih ratnih žarišta u cijelom svijetu, pokazuju da Sarajevski princeza ima na svakom kutku zemljine kugle i to je ono što je poražavajuće. Ja sam napisao na omot ove knjige sa nadom da se ovakve priče, odnosno stvari, više nikada neće dešavati, ali nažalost, mislim, to je po mom mišljenju utopijsko razmišljanje, ali treba što veći broj ljudi pročitati ovu knjigu kako bi bio svjestan i kako bi u suštini imao u podsvijesti sve ono što se dešavalo i koliko je zlo u suštini sam rat i kakva su stradanja civila bespotrebna u suštini uzaludna.
Cijelu priču o Sarajevskoj princezi možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na internet stranicama našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Prekinuto primjerje između Izraela i Gaze, 50 mrtvih na palestinskoj teritoriji, 14 osoba ubijeno u sukobima na istoku Ukrajine, međunarodni eksperti na mjestu pada malezijskog aviona. Kosovska policija preuzela od Eleksa čuvanje suda u Mitrovici. Predsjednik Nikolić poručuje da će Srbiju i Rusiju vezivati budućnost. Nova hapšenja zbog korupcije u Bosni i Hercegovini.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Slobodana Kostića, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.